بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلي من قرنشلا، الحمد لله بز الله قدر سلامزدا جنة كيرشك سبب بلغن أمل الله قدر سكبت كم بغنتو بيون قدر سمنها إن شاء الله جنة كيرشك سبب بلغن أمل الله قدر بلغن الله سبحانه وتعالى حممزيا جنة يولنا va jannat amallarini osonlashtirib bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni amal qilgan nasib qilsin. Jannat kirishga intilgan har bir musulmon qarindoshlarimizga mana bu darslarga diqqat qilishga va bu darslarga amal qilishga chaqirib qilaman qilmasin. Jannat kirishga sabab bo'lgan amallarning qatoridan Qur'oni Karimni o'qish va Qur'oni Karimni yodlash. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning kalomi. Mana buni o'qish va buni yodlash musulmonlarningki ma'naviyatini ko'taradigan va qalbini ruhlantiradigan, iymonni ziyoda qiladigan, savobini yuqori ko'taradigan va musulmonlarning jannatga kirishiga sabab bo'ladigan buyuk amallarning qatoridan qarindoshlar. Shuning uchun hammamiz Qur'oni Karimni ko'p o'qishga ahamiyat beraylik qarindoshlar. Qur'oni Karimni o'qish orqali musulmonlarning iymoni ziyoda bo'ldi, qalbi poklanadi qarindoshlar. Qalbi poklangan kishilar ko'p savob amallarga intiladi. Qur'oni Karimni o'qimagan kishi xuddi xarob uyga o'xshab qoladi qarindoshlar. Qur'oni Karimni o'qib turaylik. Qur'oni Karim bizning jannatni qo'lga kiritishimizga asosiy omillarning qatoridan qarindoshlar. Va Qur'oni Karimga amal qilishga ahamiyat beraylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarida "Xayrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allama." Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'oni Karimni o'rgangan va o'rgatgan kishilar dedi. Eng yaxshi kishilar mana shu. Eng yaxshi kishi bo'lgan bo'lsa qarindoshlar jannatga kirmiz qarindoshlar. Jannatga yaxshi kishilar kiradi birodarlar. Shuning uchun Qur'oni Karimni o'rganishga va o'rgatishga, Qur'oni Karimni o'qishga ko'p ahamiyat bersak qarindoshlar. Yana undan boshqa Abu Umamat al-Bahli radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qadisa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytadiki: "Iqra'ul Qur'ona fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi." Imom Muslim rivoyatlarida keltirilganidek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytadiki: "Qur'oni Karimni o'qinglar, haqiqatan mana bu Qur'oni Karim qiyomat kunisi o'qigan kishiga shafaat qiladi," dedi sallallohu alayhi va sallam. Qur'oni Karimni o'qisak, Qur'oni Karim qiyomat kunisi Alloh taolaning hujjatlashib bizni shafaat qildi degan qarindoshlar. Allohu akbar. Birodarlar, qiyomat kunisi shunda dahshatli soat bor qarindoshlar. Kim bizga shafaat qilarki, qanday qilib jannat kiramizki, qanday qilib bu qiyinchilikdan qutulamizki deydigan shunda bir soatlar bor qarindoshlar. Mana shu soatda Qur'oni Karim bizga shafaat qildi degan qarindoshlar. Agarki Qur'oni Karimni haqiqiy tadabbur bilan, tafakkur bilan tartil bilan o'qiydigan bo'lsak, amal qiladigan bo'lsak qarindoshlar, Qur'oni Karim bizga cho'qim shafaat qiladi qarindoshlar. Shuning uchun Qur'oni Karimni o'qishga ko'p ahamiyat bersak. Yana undan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarida shunday aytadiki: "Man qara'a harfan min kitobillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." İmam Tirmizi rivoyatlarida keltirilganidek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytadiki: "Kimki Qur'ondan bir harf o'qisa, uningga bir yaxshilik yaziladi. Bir yaxshilikka qiyomat kuni uning o'qishidek 10 yaxshilik mukofot beriladi," deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytdi. Undan keyin aytdiki: "Qur'oni Karimdagi alif lam mim deganni men bir harf demayman. Alif bir harfdir, lam bir harfdir, mim bir harfdir," dedi qarindoshlar. Allohu akbar. Bir harf o'qisak 10 yaxshilik yozildi ekan qarindoshlar. 10 mukofot beriladi ekan birodarlar. Alloh taolo hammamizni shu mukofotlarni qo'lga kiritishga muvaffaq qilsin qarindoshlar. Agar Qur'oni Karimni bir tomon qilsak qarindoshlar, 3,330,000 yaxshilik yozildi birodarlar. Chunki Qur'oni Karimda Imom Suyuti rahmatullohi alayhi aytadiki, 333,000 harf bor deydi bu qarindoshlar. 333,000 harfni bir o'qib tugatsak 333,000 yaxshilik yozildi. Qiyomat kunisi bu 333,000 yaxshilik 10 hassa ko'paytirilib birildi birodarlar. 10 hassa ko'paytirilib birilsa, 333,000ni 10 ga ko'paysak, 3,333,000 yaxshilik bizga yozilgan bo'ldi birodarlar. 3,333,000 yaxshilikni biz qo'lga keltirsak, jannatga oliy mukofotlarni qo'lga keltirgan bo'lamiz qarindoshlar. Alloh taolo hammamizga amal qilish ne'matini muyassar qilsin. Qur'oni Karimni bir tamam qilish uncha ta'sir emas birodarlar. Shuning uchun Qur'oni Karimni tamam qilishga ahamiyat beraylik. Qur'oni Karimni ko'p o'qishga ahamiyat beraylik. Va yana imkoniyatimiz yetsa Qur'oni Karimni yodlashga ko'p ahamiyat beraylik. agar o'zimizda imkoniyat yetmagan bo'lsa farzandlarimizga yada huzurni qur'oni karimni yodlash ham jannat kirgizadigan amal va jannatki darajalarimizningki yuqori bo'lishiga sabab bo'lgan amallarni qatoridan qilmaslar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu haqda shunday aytadiki: "Yuqalu li sahibil qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha." Abu Dawud rivoyatlarida keltirilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytadiki: "Qiyomat kunisi Qur'oni Karimni yodlagan kishi shunday deyiladiki: Qur'oni Karimni o'qigin va o'ligin, jannatda uchib o'ligin va Qur'oni Karimni dunyoda tartil bilan o'qigunidek donimi-doni tajvidlan o'qigin. Haqiqatan sizning jannatga o'rning Qur'oni Karimni boshlab to oxir tugatgan miqdorgacha sizning jannatga o'rning. Qur'oni Karimni boshlab jannatda o'lavagin, o'lavagin to Qur'oni Karim tugigacha o'lavagin jannatda. Qur'oni Karim tugigan miqdorgacha sizning jannatga mukofotim shu, jannatga o'rning shu bo'lsin" deb shunday deyildi degan qarindoshlar. Alloh taolo hammamizni amal qilish ne'matlariga muyassar qilsin. Qur'oni Karimni yodlash ne'matlariga muyassar qilsin. Qur'oni Karimga bo'lgan muhabbatimiz Alloh taolo ziyoda qilib bersin qarindoshlar. Undan keyin 27-nji jannatga sabab bo'lgan amallarning qatoridan Sura Ikhlos. Ikhlos surasini o'qish va Ikhlos surasini yaxshi ko'rish ham jannatga kirishga sabab bo'lgan amallarning qatoridan qarindoshlar. Qur'oni Karimni o'qishimizning o'zi ham jannatga kirgizadigan amallarning qatoridan. Xususan Ikhlos surasi haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayrim yo'l yo'riqlari kelgan ekan, shuning uchun ayrim holatda bayon qildim qarindoshlar. Mana bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytadiki: "Man qara'a qul huvallohu ahad 10 marratin banallohu lahu baytan fil janna." Imom Ahmad musnadlarda keltirgan edis, Albani sayyidgan edis qarindoshlar. Kimki qul huvallohni 10 qitim o'qiydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uningga jannatda bir uyni bino qilib qo'ydi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytgan ekan qarindoshlar. Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuvan ahad degan mana bu surani, Sura Ikhlosni qarindoshlar 10 qitim o'qisak, Alloh taolo jannatda bir uyni bizga bino qilib qo'ydi ekan birodarlar. Qul huvallohu ahad degan mana bu Sura Ikhlosni 10 qitim o'qishga birodarlar eshib kelsa 5 minut vaqtimiz ketishi mumkin. Bo'lmasa 3 minut vaqtimiz ketadi. Jannatni bir o'ylab qo'yamiz. Shuning uchun buning ham ahamiyat beraydi. Yana undan boshqa Anas radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan hadisda anna rajulan qala ya rasululloh inni uhibbu hadhihi sura qul huvallohu ahad qala inna hubbaka iyyahu yudkhilukal janna. Buxoriy rivoyatlarida keltirilgan edi. Imom Tirmiziy rivoyatlarida ham keltirilgan edi qardoshlar. Anas radhiyallohu ta'ala anhu shunday aytdiki, haqiqatan bir odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga: "Ey Rasululloh, men bu surani, ya'ni Qul huvallohu ahad degan bu sura Ikhlosni yaxshi ko'raman" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Sening bu surani yaxshi ko'rishing seni jannatga kirgizadi" deb shunday bayon qilgan ekan qarindoshlar. Mana bu Qur'oni Karimdagi sura Ikhlosningki fazilati qarindoshlar. Undan boshqa suralarning ham fazilati bor birodarlar. Umuman qilib aytgan vaqtning o'zida Qur'oni Karimni o'qishga ko'p ahamiyat beraylik. Qur'oni Karimni yodlashga ko'p ahamiyat beraylik va Qur'oni Karimdagi Sura Ikhlosni o'qishga ahamiyat beraylik qarindoshlar, biz jannatni qo'lga keltira olamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni amal qilish ne'matlariga muyassar qilsin va Alloh subhanahu va taolo buyuk ne'matlik jannatini bizlarga ato qilib bersin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullohu khairan.